В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. 3-я ніч на Грушевського. На чиєму боці перевага?
Тут уже немає сильних регіональних розходжень. Сильні розходження є вікові.
День Соборності. Чи посприяли об'єднанню українців останні події?
В Україні збільшилася кількість охочих озброїтися. Люди бояться за себе, за своїх близьких. І не тільки через події на Майдані.
Про це писатиме і не лише свіжа українська преса. Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Ніч на вулиці Грушевського в Києві минула під акомпанемент ритмічного супроводу мітингувальників. Інтенсивність використання гранат з боку міліції, петарди, пляшок із запалювальною сумішю з боку мітингувальників була набагато нижчою, ніж під час другої ночі протистояння біля стадіону «Динамо». Радіо «Свобода» продовжує пряму трансляцію з місця події на своєму сайті radiosvoboda.org. Далі в «Ранковій свободі» слухайте включення нашого кореспондента. Сьогодні набрали чинності більшість положень так званих законів 16-го січня. 17 січня їх підписав президент Янукович. 21 січня ці документи оприлюднені офіційними виданнями «Голос України» та «Урядовий кур'єр». 5 ухвалених парламентською більшістю законів викликали широку критику в Україні і за кордоном, як такі, що порушують права людини. Йдеться, зокрема, про найширший за обсягом обмежень закон про зміни до закону про судоустрій і статус суддів та інших процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Закон про відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, набирає чинності через місяць з дня його опублікування. Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо заочного кримінального провадження набрав чинності сьогодні. Закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників мирних зібрань, що відбувалися з 21 до 26 листопада до 26 грудня, також набрав чинності сьогодні і підлягає виконанню протягом одного місяця. Цей закон звільняє від відповідальності, зокрема, бійців спецпідрозділу міліції «Беркут», причетних до побиття студентів 30 листопада 2013 року. Найпозитивніша новина минулої ночі – сильно побитий і виснажений, але живий. Знайшовся викрадений близько 4 ранку 21 січня активіст Ігор Луценко. Він не виключає, що його викрали правоохоронці. Про це він заявив під час спілкування з журналістами громадського телебачення в одній із київських клінік, де нині перебуває.
Розстелили на підлозі, повернули на бік і по всьому боку, там дощі по голові, рукам, там певним ділянкам ніг били. Це однозначно стиль міліціонерів. Це люди, котрі фактично проводили з нами такі допити.
За словами Луценка, у нього, зокрема, випитували, як функціонує всеукраїнське об'єднання «Майдан». Активіст також назвав викрадачів ідейними, які, за його словами, вважають майданівців реальними ворогами. Водночас, за словами Луценка, Юрія Вербицького, чоловіка, якого викрали разом із активістом, побили значно сильніше. Де він зараз, Ігор Луценко не знає. Раніше генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Ігоря Луценка серед осіб, затриманих правоохоронцями, немає. Дмитра Москальця і Артура Ковальчука затриманих у рамках справи про заворушення на вулиці Грушевського у Києві залишили під вартою ще на 60 діб. Таке рішення ухвалили відповідно Святошинський і Голосіївський районні суди. Раніше ще одному фігурантові справи про заворушення на Грушевського Юхиму Дишканту Дарницький районний суд Києва також продовжив арешт. Прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю, яке він дав російському державному телеканалу «Росія-24», заявив, що західні засоби інформації звертають увагу на один Майдан і не помічають іншого Майдану, маючи на увазі зібраний партією регіонів так званий антимайдан у Маріїнському парку Києва. На цьому ж іншому Майдані, за його словами, представлена вся Україна. Азаров вважає, що відповідальність за останні події в Києві лежить перш за все на лідерах опозиційних партій, які, каже він, створили цю ситуацію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:13. Як минула третя ніч протистояння на вулиці Грушевського в Києві, ми зараз маємо можливість запитати в нашого кореспондента Євгена Солонини. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Отже, яка нас зараз на сьогодні ситуація в епіцентрі протистояння? Чи можна говорити, що минула ніч була спокійнішою в порівнянні?
Протестувальників зараз ви можете почути. Вони б'ють кийками в залишки техніки, яку вони спалили коктейлями Молотова, і в свої обладунки, в свої щити. Їх зараз трошки менше тисячі, а було приблизно понад 2,5 вночі. Зараз люди, частина підтягнулася на метро. Серйозних сутичок не було. Але слід сказати, що дуже багато цієї ночі застосовувалося газу. Буквально над частиною барикад стояла хмара газу, і люди там мінялися, тому що не могли просто витримати. Було декілька поранених. Особисто я бачив, як біля мене куля цьохнула в руку одного з протестувальників. Кількох забрала швидка з розривом ноги, пошкодженням руки. Я бачив свіжу рану на обличчі біля ока у людини. Тобто, насправді, минула спокійніше, ніж минула. Але потерпілі є. От, невідомо, що з боку міліції, чи є потерпілі там, тому що вони не контактують зараз. Між, можливо, трошки загасило конфлікт те, що в центральній частині між барикадою і лавою внутрішніх військ стоять кілька священників, безперервно творять молитву і, відповідно, туди не кидають ні коктейлі Молотова, і набагато менше стріляють світло-шумовими гранатами між працівників внутрішніх військ і беркути.
Євгене, ти кажеш про те, що летіли кулі. Чи можна говорити про те, що силовики застосовують вогнепальну зброю? Про яку зброю йдеться? Про яку атаку, якими спецзасобами, якщо можливо це пояснити?
Ну, судячи з кулі, яка зачепила мій захист на руці, це гумова зброя, інакше б лишилася дірка в одязі. Так просто слід. І, власне кажучи, були дуже потужні світло-шумові гранати. Одна з них навіть звалила мене і кількох людей, які біля мене стояли. І дуже потужні гранати зі сльозогінним газом, які створюють хмари по кількадесят метрів в діаметрі. Це та зброя, яку застосовували. І я бачив снайперів, їх намагалися висвітити мітингувальники ліхтариками тактичними. От вони цілилися із якихось рушниць, але те, що з них вилітало, це або шріт, або гумові кулі, тому що ну крові не було, але люди падали, в них пошкоджені були якісь, ну пошкодження були, але не такі значні, як від вогнепальної зброї.
Євгене, ще одне запитання з огляду на те, що напередодні заявляли про те, що вночі і, можливо, сьогодні буде, так би мовити, розгін на Грушевського силовиками. Чи відреагувала на це якось невідкладна медична допомога? Наскільки там багато чи не багато карет швидкої в епіцентрі?
Щойно поз мене проїхала карета швидкої допомоги. Я думаю, вона без блимовок, очевидно, вона не забирала потерпілого, просто мінялася. Кілька карет швидкої допомоги відбіжали в моїй присутності. Вони забирали поранених. Тобто вони чергують. Наскільки, не знаю, наскільки можна вірити інформації, куди везуть цих потерпілих, тому що надходила інформація від декого з них минулого дня про те, що їх контролюють їхнє пересування по лікарні правоохоронці, і ті, хто починають одужувати, їх забирають просто і допитують.
І зовсім коротко, напевне ж, ти проходив повз Майдан Незалежності. Яка там ситуація? Що зараз відбувається в центрі на Майдані Незалежності?
Виступають правники, які пояснюють підстави взагалі зміни захисту прав людини в Україні в нинішній ситуації політичної кризи, підстави для зміни державної влади в Україні. І до цього там виступала Руслана телефонним включенням із Європи, із країн ЄС, де вона перебувала, і розповіла про те, що європейські політики, за її словами, готові запроваджувати бізнесові санкції проти української влади, українського бізнесу, за те, що вони, власне, чинять в Україні. Людей там небагато, я думаю, що це пов'язано з тим, що значна частина їх, вони або сплять, або вони перебувають тут, на Грушевського.
Дякуємо тобі, Євгене. Нагадаємо нашим слухачам, що на прямому зв'язку із вулиці Грушевського в Києві був наш кореспондент Євген Солонина, а ми рухаємося далі. На честь Дня Соборності України опозиція планує провести ходу. Також в цей день мають відбутися встановчі збори Народної ради, про створення якої в неділю зі сцени Майдану заявили лідери опозиції. Між тим, деякі політики заявляють, що українське суспільство розколене. Україна зараз перебуває на межі громадянської війни. Як події останніх двох місяців вплинули на єдність України, експерти висловлюють з цього приводу думки різні. Водночас деякі фахівці вважають, що заяви політиків про розкол країни по лінії Схід-Захід не відповідають дійсності.
22 січня Україна відзначає День Соборності. У цей день у 1919 році було проголошено акт воз'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. 95-ту річницю з Луки Україна святкуватиме на тлі масових акцій непокори, які відбуваються як у Києві, так і в інших регіонах. У Києві та Львові у День Соборності відбудеться велика хода. Також 22 січня мають відбутися установчі збори Народної ради, про створення якої заявив у неділю на Майдані Незалежності лідер парламентської більшості Арсеній Яценюк. Сам факт цієї ініціативи є позитивним, вважає політичний експерт Олександр Палій. Це утворення може об'єднати не тільки опозиційних депутатів, але і тих, хто може вийти із парламентської більшості.
І таким способом спробувати створити більшість депутатів. Або спробувати отримати легітимність за рахунок якогось проведення голосування. Тому що зараз, справді, влади легітимність дуже низька.
Докладніший матеріал нашої колеги Тетяни Ярмощук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ще, шановні слухачі, ми попросимо вас долучитися до нашого ефіру і відповісти на запитання, як, на вашу думку, події останніх двох місяців вплинули на єдність українців і чи існує нині загроза соборності України.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А от львівські історики вважають, що в Україні й досі не сформувалася єдина політична нація. Однак, на їхню думку, українцям в різних куточках країни варто над цим працювати. Зокрема, не вестись на політичні спекуляції довкола питання регіональних відмінностей і теми, популярної як в владі, так і в опозиції. Про сприйняття соборності на українському заході, розповідає Галина Терещук.
Традиційно з року в рік у Львові День Соборності відбувається за одним сценарієм. Місцеве начальство об'їжджає цвинтарі, кладе квіти на могили діячів ЗУНР. По обіді у Львівській опері урочиста академія, організована обласною адміністрацією. Зазвичай всі запрошені, представники влади, політики, інтелігенції – чемно приходять. Сьогодні, у 95-ту річницю проголошення акту з Луки, важливо акцентувати увагу на єднанні України, на тих помилках, які були допущені після проголошення акту з Луки і привели до того, що українська держава проіснувала недовго, через амбіції тодішніх політиків, наголошує історик Микола Посівнич. Науковець проводить паралель з сучасними подіями.
Через амбіції діячів Центральної ради, галицьких політичних, які не переступили через власні амбіції, не погодилися на дійсно створення єдиного державного організму, не відстоювання національних інтересів, а не власних візій чи амбіцій. І це призвело до того, що програли всі. Проблема, як і тоді, і зараз, з лідером визначення програми, її втілення.
Саме поняття соборності мешканці Західної і Східної України трактують по-різному, зауважує науковець. Для прикладу, для львів'ян – це створення української держави, за яку боролися кілька поколінь. А тим часом харків'яни вважають, що ідея соборності їм накинули галичани.
Україна приречена жити в тих кордонах, в цім складі, і одночасно це є її найбільший негатив, а з іншого боку, найбільша її сила в різноманітності, в різності тих же думок, поглядів.
Від 2004-го відмінності між Півднем Сходом і Заходом Центром України почали набувати політичного характеру. І це була свідома позиція політиків, відповідальність за яку несуть опозиційні сили і партія регіонів. Таку думку висловив професор Львівського національного університету Анатолій Романюк.
І ось ця проблема, а також ті методи, які використовуються в політичному житті, вони стають серйозні питання про перспективу України і про те, що Україна далі буде лишатися поділеною. Кроків на об'єднання України, на жаль, поки що немає.
Нині для єднання країни важливо врахувати як відмінні позиції мешканців різних регіонів, так і об'єднавчі. Адже всі громадяни країни хочуть жити краще в стабільній державі, почуватися захищеними. Натомість політикам вигідно спекулювати на питанні розколу держави, бо це спрацьовує під час виборів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
«Ранкова свобода» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Чи знають українці, який лідер їм потрібен? Чому силовикам не варто використовувати зброю проти мітингувальників? І до чого українців спонукає відчуття незахищеності? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Якого лідера хочуть українці, а якого потребує країна, розпитувала експертів газети «День». Видання пише, що за десятки днів народного протистояння люди чітко визначилися зі своїм основним противником, а от отримати єдиного керманича спротиву їм так і не вдалося. Причин багато. Від елементарного небажання опозиціонерів віддавати пальму першості одному з глав партійного тріо і аж до відсутності розуміння, яким же цей лідер має бути. Утім, як зауважує експерт газети, нині позитивною є наявність хоч і трьох лідерів, але з визначеними позиціями, політичними іміджами, які приваблюють певну частину суспільства. Однак проблема всіх суспільств у тому, що боротьба політиків часто зводиться до поборення соратників. Тільки-но МВС офіційно оголосило про дозвіл своїм бійцям використовувати вогнепальну зброю, протестувальники з вулиці Грушевського виявили, що в них уже стріляють не гумовими кулями, як це було до понеділкового вечора, а металевими. Як пише газета «Україна молода», дозвіл «Беркуту» застосовувати не тільки спецзасоби, а й вогнепальну зброю, який днями зареєстрував Мін'юст, був підписаний ще 20 грудня. Тобто можна припустити, що влада ще наприкінці грудня не планувала йти на мирне розв'язання кризи. У будь-якому разі такий дозвіл дуже стривожив громадськість, зауважує видання. Зокрема, Українська асоціація власників зброї закликає силовиків не стріляти в громадян і застерігає, що на руках тільки у киян є 400 тисяч зареєстрованих стволів. Отож, від її власників міліція може отримати адекватну відповідь. 400 тисяч – це лише легальна зброя, а про нелегальні цифри і взагалі складно говорити, наголошують в асоціації. Загалом же в Україні на руках є понад 2 мільйони одиниць вогнепальної зброї. Про це йдеться в статті «Лента за лентою, око за око». Продовжує тему озброєння українців газета «Сьогодні». Журналісти інформують, що через масові протести в Києві в Україні збільшилася кількість охочих озброїтися. Видання пише, що люди бояться за себе, за своїх близьких, і не тільки через події на Майдані. Через те, що більшість міліції зараз зосереджена в столиці, злочинці в інших регіонах активніші. Громадяни відчувають себе беззахисними і тому шукають можливість озброїтися. Тим часом деякі зброєві магазини тимчасово згорнули свою роботу. Закритися їм нібито усно порекомендували міліції. Як з'ясувати сьогодні, одна з найбільших мереж магазинів зброї в Сідні дійсно згорнула свою роботу на кілька днів. У Києві ж через конфлікти опломбували магазини, що торгують зброєю. Докладніше йдеться в матеріалі «На пістолети для Майдану – знижки». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І до подій у світі. Російські сили безпеки розшукують людину, яка потенційно може скоїти теракт під час відкриття зимових Олімпійських ігор у Сочі. Напередодні відкриття змагань, які мають відбутися на Кавказькому курорті наступного місяця, спецслужби Російської Федерації намагаються продемонструвати світу, що Росія, попри війни на Кавказі і напружену безпекову ситуацію в цьому регіоні, спроможна провести там Олімпіаду. Тему продовжить Марія Щур.
В районі Сочі сили безпеки Росії роздають фотографії молодої жінки у мусульманській хустці. За повідомленнями 22-літній Розані Ібрагімовій, вдові північно-кавказького бойовика, вдалося потрапити в Сочі, попри те, що з 7 січня там є зона особливої безпеки. І разом з іншими підозрюваними вона планує здійснити там терористичний акт. Це повідомлення лише останнє у стрічці новин про посилення заходів безпеки навколо Сочі, міста, що лише в кількох сотнях кілометрів від Північного Кавказу, де вбивства, вибухи і викрадення людей є далі буденною справою, а повстанці так і не склали зброю. Їхній лідер Доко Умаров пообіцяв зупинити Олімпіаду, яку він називає сатанинською, всіма способами, які дозволить Аллах. Протягом вихідних на одному з екстремістських вебсайтів з'явилося відео, на якому люди, які взяли на себе відповідальність за нещодавні самогубні акти у Волгограді, заявили, що вони готують сюрприз і на відкриття Олімпіади. Російський безпековий оглядач Андрій Солдатов говорить, що відео призначено росіянам, які живуть поза Північним Кавказом.
Це
відеозвернення спрямоване саме до мешканців Центральної Росії. Навіть музика, яка лунає на його тлі, це російськомовна пісня, що досить нетипово для таких кліпів.
Російський президент Володимир Путін тим часом випромінює впевненість у тому, що заходи безпеки в Росії будуть достатніми для успішного проведення Олімпійських ігор.
Наше завдання як організаторів полягає в тому, щоб забезпечити безпеку і учасників, і гостей цього спортивного свята. І ми все для цього зробимо.
Попри критику на адресу Москви і відмову президента США Барака Обами відвідати відкриття Олімпіади, американські сили безпеки співпрацюють з російськими для забезпечення безпеки під час ігор. Міністерство оборони США заявило, що військові кораблі будуть напоготові у Чорному морі. А американські медіа повідомляють про те, що американські сили безпеки допитують в Америці вихідців із Північного Кавказу. Та на думку російського безпекового експерта, навряд чи ця співпраця зможе запобігти терористичному нападові. Адже навіть понад 40 тисяч спецслужбовців не зможуть нічого зробити, коли немає належної співпраці між ними.
Що стосується кількості сил на місцях у Сочі, вся проблема в тому, що для того, щоб запобігти нападові одинаків, терористів, смертників, і в цей момент ми повинні припустити, що це є головною загрозою, кількість сил і засобів у Сочі не критична проблема. Найважливішим питанням є якість координації, обміну інформацією між ними і їхня здатність отримати корисну інформацію.
Говорить російський безпековий оглядач Андрій Солдатов. Марія Щур, Радіо Свобода.
От ми й опинилися на екваторі ранкової свободи. В другій частині програми поговоримо про таке. Що загрожує соборності України?
Тут уже немає сильних регіональних розходжень. Сильні розходження є вікові.
Чи порушить українське питання на форумі в Давосі?
Український обід, який щороку влаштовував підприємець Віктор Пінчук, цього року скасовано.
Як санкції Заходу можуть зашкодити режиму Януковича?
До одного міста. Можете так написати.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Ніч на вулиці Грушевського в Києві минула відносно спокійно. Інтенсивність використання гранати сльозогінного газу з боку міліції, петард і пляшок із запалювальною сумішю з боку мітингувальників була набагато нижчою, ніж під час другої ночі протистояння біля стадіону «Динамо». Позитивну роль миротворців відіграє група священників, яка розташувалася між сторонами протистояння. Наражати священників на небезпеку не ризикують ані міліціонери, ані мітингувальники. Радіо «Свобода» продовжує пряму трансляцію з місця події на своєму сайті radiosvoboda.org. Сьогодні набрала чинності більшість положень так званих законів 16 січня. 17 січня їх підписав президент України Віктор Янукович. 21 січня ці документи оприлюднені офіційними виданнями «Голос України» та «Урядовий кур'єр». 5 ухвалених парламентською більшістю законів викликали широку критику в Україні і за кордоном, як такі, що порушують права людини. Йдеться, зокрема, про найширший за обсягом обмежень закон про зміни до закону про судоустрій, статус суддів та інших процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Найпозитивніша новина минулої ночі. Сильно побитий і виснажений, але живий. Знайшовся викрадений близько 4 ранку 21 січня активіст Ігор Луценко. Він не виключає, що його викрали правоохоронці. Про це він заявив під час спілкування з журналістами громадського телебачення в одній із київських клінік, де нині перебуває.
Розстелили на підлозі, повернули на бік і по всьому боку, там дійшли по голові. Рукам, там певним ділянкам, по певним ділянкам ніг били. Це однозначно стиль міліціонерів. Це люди, котрі фактично проводили з нами такі допити.
За словами Луценка, у нього, зокрема, випитували, як функціонує Всеукраїнське об'єднання «Майдан». За словами активіста Юрія Вербицького, затриманого разом із ним побили значно сильніше. Де Вербицький зараз, Луценко не знає. Раніше генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Ігоря Луценка серед осіб, затриманих правоохоронцями, немає. Міліція відкрила за фактом зникнення кримінальне провадження. Дмитра Москальця і Артура Ковальчука, затриманих у рамках справи про заворушення на вулиці Грушевського в Києві, Києві залишили під вартою ще на 60 діб. Такі рішення ухвалили відповідно Святошинський і Голосіївський районні суди. Раніше ще одному фігурантові справи про масове заворушення на Грушевського Юхиму Дишканту Дарницький районний суд Києва також продовжив арешт. Прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю, яке він дав російському державному телеканалу «Росія-24», заявив, що західні засоби інформації звертають увагу на один Майдан і не помічають іншого Майдану, маючи на увазі зібраний партією регіонів так званий антимайдан у Маріїнському парку Києва. На цьому ж іншому Майдані, за словами Азарова, представлена вся Україна. Азаров вважає, що відповідальність за останні події в Києві лежить перш за все на лідерах опозиційних партій, яких, він сказав, створили цю ситуацію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З нагоди Дня Соборності України опозиція планує провести ходу. Також у цей день мають відбутися установчі збори Народної ради, про створення якої в неділю зі сцени Майдану заявили лідери опозиції. Між тим, деякі політики заявляють, що українське суспільство розколене, а Україна зараз перебуває на межі громадянської війни. Як події останніх двох місяців вплинули на єдність України, експерти висловлюють з цього приводу різні думки. Водночас, деякі фахівці вважають, що заяви політиків про розкол країни по лінії Схід-Захід не відповідають дійсності. Далі Тетяна Ярмощук.
22 січня Україна відзначає День Соборності. У цей день у 1919 році було проголошено акт воз'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. 95-ту річницю з Луки Україна святкуватиме на тлі масових акцій непокори, які відбуваються як у Києві, так і в інших регіонах. У Києві та Львові у День Соборності відбудеться велика хода. Також 22 січня мають відбутися установчі збори Народної ради, про створення якої заявив у неділю на Майдані Незалежності лідер парламентської більшості Арсеній Яценюк. Сам факт цієї ініціативи є позитивним, вважає політичний експерт Олександр Палій. Це утворення може об'єднати не тільки опозиційних депутатів, але і тих, хто може вийти з парламентської більшості.
І таким способом спробувати створити більшість депутатів, або спробувати отримати легітимність за рахунок якогось проведення голосування. Тому що зараз справді влади легітимність дуже низька.
Євромайдани наразі підтримує половина українців. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом Демініціативи та Центром Разумкова. Разом із тим, майже 30% підтримує антимайдан. Згідно із цим опитуванням, ставлення до Євромайдану у регіонах різне. Наприклад, його підтримують 80% мешканців західних областей і лише 30% на сході. Події, які відбуваються з кінця листопада, роз'єднали українське суспільство, вважає письменник Андрій Курков.
Ми маємо справді дві ментальності, які вже інакше ніж по-ворожому одна до одної не ставляться. І одну ментальність підтримує державна влада, а інша ментальність за розвитком інтелектуальним вище, на жаль, від розвитку і влади, і тих, хто її підтримує.
Утім, на думку соціального психолога Олега Покальчука, нинішня криза в Україні сприяє створенню політичної нації і об'єднує ту частину населення, яка прагне до самоідентифікації.
Не існувало жодної історії, жодного етносу ситуації, яка б однозначно об'єднувала всіх і якимось одним гаслом. Завжди об'єднувалася якась частина, яка була на той час прогресивнішою, а решта лишалася рештою. Тому ми говоримо про рушійну силу певної частини українського народу, який виокремлюється цілком свідомо і динамічно в українську політичну націю.
Тим часом багато політиків і надалі продовжують говорити про розкол України на схід і захід. Проте, на переконання історика професора Ярослава Грисака, ця лінія давно перестала бути географічною.
Лінія перестає бути географічною і стає все більше віковою. Тому що подивіться на опитування, чим молодші люди і чим вища освіта, а в українському випадку молодь майже однозначно з освітою, тим більше підтримка євроінтеграції. І тут уже немає сильних регіональних розходжень. Сильні розходження є вікові.
Мітинги на підтримку євроінтеграції в Україні, які переросли у масові акції протестів, тривають уже 2 місяці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Як події останніх 2 місяців вплинули на єдність українців і чи існує нині загроза соборності України? Запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до ефіру «Ранкової свободи», тож телефонуйте.
рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось і що відповіли кияни, в яких ми запитали про це напередодні.
Ні, я думаю, що не загрожує. Я рахую, що взагалі він до того нічого немає. Всі областя, всі тут стоять, в мене такої думки не виникає. Ідея одна – зняти просто ту владу бандитську. І все.
Може таке статися, розкол, тому що в історії України такого досить вже було. Політикам всі це засіл переговорів.
Наш гарант, він все робить, щоб роз'єднати Україну. Західна Україна і Східна – це дві різні ментальності. Це може бути більше всього російський сценарій, цього всього, що робиться зараз на даний час в Україні. Я рахую, що люди правильно роблять. Вони висказують свою думку. Так, як такі закони, які були прийняті напередодні 16 числа, це повне знищення людської гідності, можна сказати так.
Навряд чи. Але все-таки бороться з цим треба. Я вважаю, що Янукович не піде просто так у відставку, бо він боїться за своє майно. Більшість людей все рівно за єдину Україну.
Навпаки, об'єднує людей, відданих державі. Правда переможе і не треба на задні коло вертатися. Прогрес розвивається.
Як події останніх двох місяців вплинули на єдність українців і чи є загроза соборності України? Про це ми зараз запитуємо в нашого слухача, який є на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок, це Олег Хлопний. Ви знаєте, я не бачу, наприклад, що ці события роз'єднають Україну. Дивіться, в чому проблема. Українці прагнуть до лучшого життя. То, що відбувається зараз в Києві, це показує отношення до власті. Зміни хочуть як на Заході, так і на востокі. Просто кожен бачить свого, як кажуть, пана на центрі Києва. А то, що відбувається, воно все виписнулося. Народ просто виписнувся в весь свій гнів. А все остальне, це поміняється, буде все кручимо.
Дякуємо, пане Олеже, за вашу думку. Ми маємо також і думки наших відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах. У Фейсбук Валентина Інклюд написала: «Думаю, що Україна світоглядно не є соборною. Одна частина свідомих громадян бореться на Майданах за майбутнє своє і своїх дітей, інші з усією щирістю ненавидять Майдан і мріють про його жорстоке придушення, треті взагалі байдужі до всього, що виходить за межі їхньої родини і роботи. Такі лишаються осторонь або взагалі продаються за 200 гривень. Попри спільність соціальних і економічних проблем, між цими трьома категоріями психологічна прірва», написала дописувачка. На що Євгеній Максименко відповів: «Я згоден, що українці досить різні. Але всі ці категорії, як ви визначили, таки витікають одна з одної. Мені здається, останні події дали всім верствам населення зрозуміти, що Україна є, але її дуже легко втратити». У соціальній мережі ВКонтакті Ростислав Камерістов написав: «Інформаційне оточення, нерозуміння ситуації, ось в чому причина. Це поки головні критерії того, за що треба не боротися, а як мінімум висвітлювати». Цитуємо також слова Андрія Протащика: «Все стабільно, в ментів летять камені, на Майдані барикади, народ психує, Яценюка послали, Кличка облили вогнегасником, загалом в країні нормальне цивілізоване життя». Нагадую, це була цитата.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:40 на студійному годиннику. В Харкові місцева влада сьогодні організовує мітинг. Мітингувальники – це переважно працівники заводів та бюджетники – вимагатимуть припинення сутичок в Києві і висловлять підтримку президенту Януковичу. Також в цей день мають відбутися позачергова сесія Харківської обласної і міської ради. Опозиція планує їх блокувати. Харківський порядок денний, знає наш кореспондент Володимир Носков.
Під час нинішнього позачергового зібрання обласні та міські депутати вимагатимуть припинити насильство щодо органів правопорядку, зупинити захоплення будівель та псування майна. Про це йдеться у заяві харківського міського голови Геннадія Кернеса, який також є віце-президентом Асоціації міст України. Він закликає якнайшвидше скликати засідання цієї асоціації у Харкові, щоб лідери територіальних громад засудили дії опозиції, яка, за словами Кернеса, прагне до влади ціною звинувачень, брехні, а тепер і крові. Депутат Харківської міської ради регіонал Максим Мусєєв вважає, що під час сесії має прозвучати заклик до влади та опозиції вирішити нинішній конфлікт самостійно, без зовнішнього втручання.
У мене був особистий прийом громадян, де було 25 чоловік. І я скажу, що більша частина з цих громадян стурбована тим, що відбувається у Києві. І вони не підтримують категоричні дії, які проявляють певні радикально налаштовані сили у столиці. Я вважаю, що кияни і харків'яни мають достатньо мудрості, щоб зважено підходити до законного, демократичного вирішення ситуації, що склалася.
Голова ж Харківської обласної ради Сергій Чернов, який є президентом Української асоціації районних та обласних рад, у своїй заяві наголошує, що у ситуації з ескалацією насильства прийнятним виходом може бути тільки парламентське вирішення конфлікту і пошук шляхів для зняття протиріч за столом переговорів. А от голова Харківської обласної адміністрації Михайло Добкін не буде на сесії, оскільки він у відпустці до кінця тижня. Але його різкі коментарі щодо подій на Грушевського можна прочитати у його твіттері. Він вважає, що останні події у Києві демонструють, що закони, які парламент ухвалив 16 січня, є своєчасними, але недостатньо жорсткими. Добкін навіть написав, що після відпустки планує зайнятися ліквідацією всеукраїнського об'єднання «Свобода». Натомість заступник голови Харківського осередку партії «Батьківщина» обласний депутат Іван Варченко називає сьогоднішні позачергові збори депутатів фарсом. Тому опозиція відмовляється від участі в подібних сесіях.
Сценарій зробити і підтримати Януковича в тому, щоб розгортати громадянську війну в Україні. Всі ці їхні заяви не більше, ніж заяви тих людей, які тільки доливають паливо в вогнище, яке зараз розпалив їхній господар Янукович.
Тим часом на площі Свободи у Харкові зберуться на мітинг робітники заводів та бюджетники, щоб закликати євромайданівців до стабільності у державі і висловити підтримку президенту Януковичу. З іншого боку, в оргкомітеті Харківського Євромайдану повідомили, що їхні активісти виїжджають до Києва на підтримку євромайданівців. Своїх у Києві вирушають підтримувати і харківські регіонали. Про це кореспонденту Радіо Свобода стало відомо з джерел в обласному осередку партії. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова Свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
На цю пору ми встигли поговорити про те, що вже минула третя ніч протистояння на Грушевського в Києві. Наш кореспондент вийшов з нами на прямий зв'язок і розповів про те, що у порівнянні з попередніми двома днями ситуація відносно спокійна, як з боку мітингувальників, так і щодо дій правоохоронців. Крім того, сьогодні Україна відзначає День Соборності. Опозиція сьогодні планує провести ходу. Також мають відбутися установчі збори Народної ради, про створення якої в неділю зі сцени Майдану заявили лідери опозиції. Зовсім нещодавно наш кореспондент Володимир Носков із Харкова розповів про те, що у місті місцева влада сьогодні організує мітинг, і це буде мітинг на підтримку президента Віктора Януковича. Крім того, сьогодні у швейцарському Давосі починається черговий світовий економічний форум. Організатори події часто наголошують на унікальній концентрації найвпливовіших міжнародних діячів, які збираються на кілька днів в засніженому цю пору гірському селищі. Президента України в Давосі не чекають, але, як розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, українське питання цього року, ймовірно, викликатиме більше стурбованості, ніж зазвичай.
It will be an exciting meeting and...
Це буде цікава зустріч, обіцяє Клаус Шваб, засновник і директор Всесвітнього економічного форуму. І каже, що подія буде відмінна від інших, тому що вона не буде затьмарена лише однією якоюсь кризою. Минулого року найбільшою темою обговорень була криза євро. І цього року криз не бракує. До загального списку надзвичайних ситуацій у Європі додається Україна. Але думку найвищого українського посадовця колеги у Давосі не почують. Віктор Янукович і раніше мав порівняно обмежені програми залучення до заходів форуму, але цього року його не буде взагалі. Обговорення перспектив української економічної і політичної ситуації окремо заплановане на одній з сесій передостаннього дня форуму. Згідно з попередніми планами, обговорення вестиме позафракційний український парламентар Петро Порошенко. І, напевно, там виступатиме прем'єр-міністр Азаров. Тим часом українські активісти у Швейцарії готуються напряму інформувати учасників форуму про сумні реалії.
Українці планують у п'ятницю та у суботу саме зробити маленьку демонстрацію біля самого приміщення Давоського форуму, а також планують зробити маленьку демонстрацію в аеропорту Цюриха, через який прибувають європейські політики на цей форум.
Українська активістка у Швейцарії Олександра Мельник – одна з тих, кого становище в Україні спонукає до участі у таких акціях. Наголошування на проблемах української влади з пошануванням прав людини та засиллі політичної економічної корупції, очевидно, приваблять увагу. Виконавчий директор форуму Роберт Грінгіл раніше повідомив, що низка учасників планують долучитися до ініціативи «Партнерство проти корупції у світі». Є відчуття, що ця проблема досягла переломного моменту з погляду юридичного, а також у тому, як її оцінює суспільство. І зараз настав час зарахувати корупцію до однієї з категорій таких соціальних зол, як рабство. Більш критично налаштовані сторонні спостерігачі вказують на те, що проблеми на таких зібраннях не вирішуються. Навіть обговорення усіх важливих питань проблематичне. У межах кількаденного форуму відбудеться понад 250 окремих дискусійних сесій. І, ймовірно, ще більше подій заплановано за межами офіційної програми. На кожну з важливих тем, наприклад, тему перспектив України, відведено близько 60 хвилин. Одна з додаткових, але традиційних подій – так званий український обід, який щороку влаштовував підприємець Віктор Пінчук, цього року скасована. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». В завершальній частині програми поговоримо про таке. З огляду на останні події в Україні, оглядачі, зокрема іноземні, дедалі частіше говорять про необхідність запровадження санкцій проти українських високопосадовців. І мова передусім йде про санкції економічного характеру. Ми вирішили з'ясувати більше про досвід Білорусі в цьому питанні. Станом на 1 січня цього року у списку персональних візових і майнових санкцій Євросоюзу проти білоруських чиновників було 232 особи, включно з президентом Білорусі Олександром Лукашенком та його старшими синами. Аналогічні санкції проти Лукашенка і його оточення запровадили і в Сполучених Штатах Америки. Однак Вашингтон, на відміну від Європейського Союзу, свої чорні списки не публікує. Про те, як почувають себе під санкціями білоруські чиновники і бізнесмени, розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Публічно олігархи не висловлюють якихось побоювань щодо європейських та американських санкцій. Із цього приводу близький до президента Лукашенка мінський підприємець Юрій Чиш заявив Радіо Свобода.
Тема почему-то намного интереснее, чем мне. Она мне до одного места. Можете так написати. Мені не цікаво коментувати.
У фірмах Юрія Чижа та інших олігархів, які потрапили під санкції, про збитки від санкцій не кажуть. Секретар Центрвиборчкому Білорусі Микола Лозовік під персональні візові та майнові санкції ЄС потрапив 2006 року за участь у фальшуванні виборчих кампаній на користь чинного президента. Крім нього, під такі ж санкції потрапили голови Центрвиборчкому та обласних виборчих комісій. Пан Лозовік вважає, що це зневага для нього та всіх членів комісії. Микола Лозовік каже, що як і більшість білорусів, білоруських чиновників він не має нерухомості та рахунків за кордоном, тому замороження авуарів його не зачепило. При цьому він зауважує, що санкції ніяк не впливають на його поведінку. Якось оскаржувати їх він не хоче. Зате кілька осіб з чорного списку подавали позови до європейських структур та Європейського суду з прав людини з приводу цих санкцій, але позитивних рішень за ними не було. Проте у жовтні минулого року ЄС сам скасував санкції проти 13 чиновників, які втратили свою посаду, та 5 компаній, що належать бізнесмену Володимиру Певтієву. Відомо, що останній вдавався до пошуку лобістів у країнах ЄС, які б допомогли йому вийти з чорного списку. Він та інші олігархи також переоформляли декотрі свої фірми на підставних осіб, щоб позбутися обмежень на європейському ринкові. Президент Олександр Лукашенко дуже нервово реагує на санкції проти нього самого та його оточення, запроваджені ЄС та США. Він звинувачує у цьому насамперед білоруську опозицію.
Это они Западу подбрасывают фамилии, организации, предприятия и настаивают на введении экономических санкций.
Мінський політолог Олесь Логвінець переконаний, що підстави для запровадження Лукашенка, Лазовіка, інших чиновників і бізнесменів до чорного списку ЄС були. Проте сам список має бути більш гнучким.
Це був репортаж нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського. Більше на тему «Після санкцій. Білоруський досвід для України» слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
І традиційно у цій порі в рамках «Ранкової свободи» час для новин. Антоне, тобі слово.
Переговори лідерів опозиції з президентом України Віктором Януковичем, які могли б припинити протистояння в центрі української столиці, досі не відбулися. Представники влади вважають, що шлях виходу з кризи має знаходити робоча група, в якій президента представляють секретар РНБО Андрій Клюєв, радник президента Андрій Портнов і міністр юстиції Олена Лукаш. В опозиції наполягають, що тільки Віктор Янукович особисто має вести переговори. У вівторок лідер партії «Удар» Віталій Кличко, який прагнув зустрітися з президентом його адміністрації, не зміг цього зробити через нараду. Клюєв, Портнов і Лукаш повідомили про це Кличкові і пообіцяли, що після завершення наради президент зателефонує опозиційному політику. Про те, чи відбулася така розмова у вівторок, повідомлень немає. Ніч на вулиці Грушевського в Києві минула відносно спокійно. Інтенсивність використання гранати сльозогінного газу з боку міліції, петард і пляшок із запалювальною сумішю з боку мітингувальників була набагато нижчою, ніж під час другої ночі протистояння біля стадіону «Динамо». Водночас кореспондент Радіо Свобода повідомляє про кількох поранених, яких забирала машини швидкої допомоги. Позитивну роль миротворців відіграє група священиків, яка розташувалася між сторонами протистояння. Наражати священиків на небезпеку не ризикують ані міліціонери, ані мітингувальники. Радіо Свобода продовжує пряму трансляцію з місця подій на своєму сайті radiosvoboda.org. Сьогодні набрали чинності більшість положень так званих законів 16 січня. 17 січня їх підписав президент України Віктор Янукович. 21 січня ці документи оприлюднені офіційними виданнями «Голос України» та «Урядовий кур'єр». 5 ухвалених парламентською більшістю законів викликали широку критику в Україні і за кордоном, як такі, що порушують права людини. Найпозитивніша новина минулої ночі – сильно побитий і виснажений, але живий. Знайшовся викрадений близько 4 ранку 21 січня активіст Ігор Луценко. Він не виключає, що його викрали правоохоронці. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в одній з київських клінік, де перебуває.
Розстелили на підлозі, повернули на бік і по всьому боку, там дуже по голові, рукам, там певним ділянкам ніг били. Це однозначно стиль міліціонерів. Це люди, котрі фактично проводили з нами такі допити.
За словами Луценка, у нього, зокрема, випитували, як функціонує всеукраїнське об'єднання «Майдан». Активіст назвав викрадачів ідейними, які, за його словами, вважають майданівців реальними ворогами. Водночас, за словами Луценка, Юрія Вербицького, чоловіка якого викрали разом із активістом, побили значно сильніше. Де Вербицький зараз, Ігор Луценко не знає.
Учасники переговорів щодо мирного врегулювання в Сирії готові розпочати діалог у швейцарському місті Монтре. Сторонами переговорів є сирійська урядова делегація і підтримувана Заходом поміркована сирійська опозиційна коаліція. Конференція вперше за три роки, протягом яких триває конфлікт, збере за одним столом представників опозиції та діячів режиму президента Сирії Башара Асада.
І таким інформаційний ранок середи, 22 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.